Бүгін Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасы төзелү турындагы декретка кул куйылуга 105 жыл толды. Әлеге мөһим тарихи вакыйга аңайыннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын үзенең Telegram каналында котлады. Котлау өчен Рөстәм Миңнеханов ясалма акыл кулланылган видео язма тәкъдим иткән. Анда ТСР төзелү турындагы декретка кул куйыла. Туган көнең белән, газиз ватаныбыз дип язган Рөстәм Миңнеханов. Беларус Республикасы Татарстанның әйдәп баручы сәүдә хезмәттәшләренең берсе. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Беларус премьер-министры Александр Турчин белән очрашуда белдерде. Очрашу Түбән Камада Танеко компаниясе мәйданчыгында узды. Моңа кадәр Беларусның хөкүмәт делегациясе нефть эшкәртү һәм нефть химиясе заводлары комплексын карады, автомобиль бензиннарын, дизель ягулыгын, авиация керосинын, сутналар ягулыгын, базы майлары һәм майлау материалларын кертеп, шығарыла торган продукция ассортименты белән танышты. Кунакларга шулай ук киләчәктә җиштерүне үстерү планнары турында сөйләделәр. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, Татарстан Беларусь белән багланышларына киңәйтү мөмкинлеген югары бәяли. Безнең илләрнең президентлары төбәкләр дәрәҗәсендә элемтәләрне үстерүгә актив ярдәм итәләр. Минскига һәр визитыбызда без Александр Григорьевич Лукашенко белән очрашабыз. Ул һәр вакыт безнең өчен вакыт таба. Узган ел Беларусь Республикасы президентының Татарстанга киләчәк уеннарын ачу тантанасында һәм БРИКС саммиты эшендә катнашуы безнең өчен зур мәртәбә булды, диде республика рәисе. Татарстан белән Беларусь арасында хезмәттәшлек турында хөкүмәтара килешү гамәлдә. Министрлыклар, муниципалитетлар, сәүдә сәнәгать палаталары, фәннәр академияләре, предприятиеләр арасында килешүләргә кул куелды. Парламентара элемтәләр үсә. Үзара хезмәттәшлек инҗәгә салуны уртак эшче төркем гамәлгә ашыра. Хезмәттәшлек үстерүгә Казан-Минский маршруты буенча туры авиарейсларда ярдәм итә. Рөстәм Миңнеханов транспорт өлкәсендәге балганышларына айрым ассызыклады. КамАЗ Беларус предприятиеләре белән актив хезмәттәшлек итә. Татарстанда Беларус троллейбуслары үзләрен яхшы яктан күрсәтте. Юл сөйләше өлкәсендә дә хезмәттәшлек тәҗрибәсе бар. Александр Турчин Татарстанга беренче сәфәрен югары бәяләде. Ул билеп иткәнчә, хезмәттәшлекнең традицион өлкәләре нефть химиясе, машина сөйләше, гражданнар авиациясеннән таш кайбер яңа юнәлешләр дә бар. Якын арада кызыклы яңа юнәлешләр гамәлгә ашырылачак. Шулай ук мәгариф, мәдәният, медицина, башка гуманитар багынышларына исәтү мөһим. Барысы да эшләнә, әмма һәр чак омтылырлык нәрсәләр бар, диде Александр Турчин. Ул Рөстәм Миңнехановның хезмәттәшлек үстерү буенча уртак эше төркем эшчәнлеген активлаштыру, шулай ук кварталга бер мәртәбә эшкә йомак асыл турындагы тәкъдимен хуплады. Сарман районында авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәсе узды. Шарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров, республика муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзәм Гыбайдуллин, Дәүләт Советы депутатлары, республиканың көнчыгыш зонасындагы кайбер районнар җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары катнашты. Киңәшмәдә катнашучылар Қорашай сатлау ауыл жерлігіндәге хужалықларда, Януры сауылында, агросилы холдингі бүлігінде ауылға ердәм ету бойынша дәулет программаларынға мәлгә ашыруының барышы білән таныштылар. Семинар кеңәшмәдә катнашучылар Сарманда Бөек Ватан сугышында һәләк булучылар һәйкәленә, махсус хәрби операция геройлары стелласына, сәнгать мәктәбе янындагы атаклы җырчы Илһам Шакиров бюстына чәчәкләр салдылар. Семинар кеңәшмәне ачып, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Әхмәтов республикада авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләренә зур игътибар бирелүен билеп итте. Сезнең белән бергәләп республика законнарын камилләштерү, кеше агробизнеска ярдәм итүнең истәмә чараларын эшләү, авыл халкының социаль эшлекле активлыгын стимуллаштыру буенча конкрет тәкъдимнәр әзерлибез, диде ул. Сыңыннан иң яхшы авыл җирлеге, иң яхшы шәхси ярдәмче хуҗалык, иң яхшы гаилә фермасы һәм иң яхшы авыл хуҗалыгы кооперативы рәисе номинацияләре буенча республика конкурсларында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Зона семинар киңәшмәләренең соңгысы 4 июньдә Шүпрәле районында узачак. Игенчеләр язгы шашыны тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бар тырышлыкларын куеп эшли. Республикада 1 миллион 767 мең гектарда шашу планлаштырылган, шуның 1 миллион 650 мең гектары шешелгән. Бу барлык мәйданның 93%-ы. Кайбыш Алексеевский Тәтеш Тукай районнары игенчеләре шашуны уңышлы төгәлләде. Апас, Буа, Шистай, Чүпрәле, Яшел Үзән, Спас, Баулы районнары игенчеләре шашуны соңгы гектарларда алып бара. Һава торышы турында.
Бүген 27 май, сишәмбе көнне, аз болытлы һава, явым-төшемсез, җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 3-8 метр, урыны белән 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 762 миллиметрын тәшкил итә.